Bugun biz to'lalik muammosi bilan qiynalayotgan ayol va erkaklarga ular uchun juda foydali bo'ladigan maslahatlarni berishni ma'qul ko'rdik. Shunday kunlar bo'ladiki, erta tongdanoq kayfiyating buziladi. Shkafdan yoqtirgan ko'ylagingni olib kiymoqchi bo'lasan, ammo to'g'ri kelmaydi. Kunduzi 5-6 yildan beri ko'rmagan tanishingni uchratasan. U seni ko'rib tanimay qoladi. O'zingmisan? Juda o'zgarib ketibsan. Ancha to'lishib qolibsanmi? Bu kabi savollar ham erta tongdan buzilgan kayfiyatni yana battar qiladi. Ishdan so'ng uyga qaytib, oyna qarshisida turib o'zingizni kuzatasan. Qorinda, belda va baqbaqa atrofida yog'lar to'planibdi. Albatta, axir 30 dan oshyapman. Bunday yoshda har qanday odam semiradi deb o'zingni yupatasan. Ammo ozish kerak, tezda ozish darkor. Turli xil dietalarni qo'llab ko'rasan. Oilangizdagilar oldida ham kurgiga qolding. Bor endi nima bo'lar bo'lar, nima bo'lsa bo'lar deb yana to'yib ovqatlanishga tushasan. Bu juda tanish holat. Ortiqcha vazn nafaqat tashqi go'zallikka, balki insoniy sog'lig'iga ham yomon ta'sir qiladi. Semirish bu kasalliklarga chidamsiz bo'lib qolish degani. Dastlab ortiqcha yog'lar organizmning tashqi qismida, belda, qorinda va baqbaqada paydo bo'ladi. Yog'lar organizmning tashqi qismida, belda, qorinda va baqbaqada paydo bo'ladi. Ammo bu yog'lar yo'qotilmasa, ichki organlarni ham qoplab oladi. Bunda holatda esa kishining organlari og'ir yuk bilan ishlashga to'g'ri keladi. Organizmda yog'ning to'planishi kishining noto'g'ri ovqatlanishidan, uning kam harakatligidan dalolatidir. Semirish hozir erkaklardan ko'ra ayollar orasida ko'proq uchraydi. Har bir kishi uchun ma'lum bir og'irlik normasi bor. Masalan, 20-29 yoshlar atrofidagi 165 dan 175 santimetrgacha bo'lgan kishilar 66 kg'dan 74 kg'gacha bo'lishi mumkin. Bu norma erkaklar uchun. Bo'yi 164 santimetr bo'lgan ayollar esa 63 kg bo'lishi kerak ekan. Bu norma 20-29 yoshgacha bo'lgan ayollar uchun. Bo'yingizni va og'irligingizni o'lchab ko'ring. Agar normadan ko'p chiqsa, tezda ozishga kirishing.
Har doim ozishdan ko'ra semirish juda osonligini esingizdan chiqarmang. Har xil vitaminli ovqatlardan yeyishingiz kerak. Har doim bir xil vaqtda ovqatlanishga odatlaning. Yo'l-yo'lakay ovqatlanishga o'rganmang. Iloji bo'lsa, soat 6 dan so'ng hech nima iste'mol qilmang. Faqat sok yoki suv ichishingiz mumkin. Har safar ovqatlanishdan oldin bitta karam bargini yeb, keyin ovqatlanishga o'tiring. Birinchidan, karam juda foydali. Ikkinchidan, unda tartron kislotasi bor. Bu kislota organizmdagi yog'larni parchalaydi. Undan tashqari, siz karam yeguningizcha biroz vaqt o'tadi va och qolish hissi biroz bo'lsa-da ortga chekinadi. Shunday qilib, shoshib-pishib ovqatlanishni oldini olgan bo'lasiz. Shoshib ovqatlanganda inson to'yganini bilmay qoladi. Shuning uchun ham sekin-sekin ovqatlangan ma'qul. Bir kunda 4 mahal oz-ozdan ovqatlangan ma'qul. Kun davomida meva va sabzavotlardan ochiqcha yesangiz ham hech zarari yo'q. Ilojini qilolsangiz, qattiqli kun yoki mevali kun qilib turing. Bu sizning ozishingizga juda katta yordam beradi. Bu esa umuman hech narsa yemagandan ko'ra yaxshiroq. Ma'lum bir normaga erishganingizdan so'ng esa shu vaznni saqlab qolish uchun yugurish, yurish, suzish, velosipedda sayr qilish kabi jismoniy mashqlar foydali. Iloji boricha shakar, unli va yog'li taomlar iste'mol qilishdan o'zingizni tiying. Asosiy taomingiz go'sht, mevalar va sabzavotlar bo'lishi lozim. Ilojini qilolsangiz, har kuni 20 minut jismoniy mashq bilan shug'ullanishingiz siz uchun juda foydali. Shu maslahatlarga amal qilsangiz, tez orada o'zingizni tanimay qolasiz. Bizning maslahatlarimiz sizlarga ma'qul keldi degan umiddamiz.